Bos días e benvidos a curso monográfico sobre protección de datos e ciberseguridade. En primeiro lugar, quero felicitar a EGAP polo acertado da organización deste curso, xa que a formación en protección de datos é un dos ámbitos máis necesarios e solicitados por todas as entidades e especialmente pola Administración Pública. Como sabedes, este curso ten como obxectivo principal afondar na normativa relacionada coa protección de datos de carácter persoal e a ciberseguridade, e facelo dende un punto de vista teórico e práctico, sinalando as novidades existentes e dando conta dos puntos máis esenciais e característicos da súa aplicación na Administración Pública, e, en particular, no ámbito do sistema universitario. Con elo, poderemos coñecer e analizar o seu funcionamento e dar resposta aos conflictos que xurdan na aplicación da normativa. E, como dicía, é totalmente oportuno, porque cun considerable atraso, o pasado 5 de decembro publicouse no BOE a Lei Orgánica 3/18 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais. Despois de 19 anos, derógase a antiga LOPD e adáptase á evolución non só tecnolóxica, senón de toda a sociedade, cuxa actividade pivota en gran medida nunha contorna xa dixital. Trátase dunha norma coa que se segue a liña marcada por Europa co Regulamento Xeral de Protección de Datos, vixente dende o pasado 25 de maio do ano 18, en a que se incorporan como novidade un nutrido grupo de dereitos dixitais. Esta normativa pretende dar resposta aos novos retos que a rápida evolución tecnolóxica e a globalización expoñen para a protección de datos persoais, nunha contorna cambiante e de difícil xestión para os titulares deses datos. Inteligencia artificial, big data, tratamentos masivos de datos e a imprudencia na xestión da nosa propia privacidade nas redes sociais poden converternos en cidadáns de cristal, expresión coa que se fai referencia á situación de máxima exposición na que estamos os cidadáns en xeral e, en particular, en relación coas administracións públicas. A lei inclúe tamén unha nova regulación relativa á garantía dos dereitos dixitais, que persegue adaptar a norma á sociedade actual, introducindo dereitos como a neutralidade da red, o acceso universal a Internet, a educación dixital ou a protección dos menores en Internet. Con todo, chega tamén con certa polémica, como o artigo relativo á utilización de medios tecnolóxicos e datos persoais nas actividades electorais, que recolle que os partidos políticos, coalicións e agrupacións electorais poderán usar datos persoais obtidos en páxinas web e outras fontes de acceso público para a realización de actividades políticas durante o período electoral. Todos estes conceptos os veremos ao longo dos próximos dous días, nos que falaremos tamén sobre ciberseguridade. Neste ámbito, tres son as grandes conclusións do panorama das ameazas observadas durante os últimos meses. Unha, o malware acadou unha alta sofisticación. Dúas, os atacantes son cada vez máis astutos. E tres, aumentan as brechas en entornos de Internet das Cousas e Cloud Computing. Este curso permitirános coñecer da man de grandes expertos as perspectivas da protección de datos e a ciberseguridade no noso país, e o faremos dende tres puntos de vista diferentes. Por unha parte, unha visión xenérica da protección de datos ou a súa evolución. Por outra, as novidades que incorporan tanto a nova Lei de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais como o Regulamento Xeral de Protección de Datos. E, por último, as implicacións que a propia protección de datos e a ciberseguridade teñen na nosa sociedade con especial atención no ámbito universitario. Só me queda agradecer aos relatores dun altísimo prestixio e contrastada traxetoria a súa colaboración desinteresada e as entidades padres que traballan que nos permitan telos hoxe aquí entre nós. A todos vós, a vosa asistencia, que espero poidades aproveitar para adquirir o coñecemento que nos van a transmitir, e a GAP, a súa dirección, a súa xefa de estudios, a confianza no colexio para coordinar esta actividade e polo continuo apoio a todas as actividades do CPI. E paso a presentar os primeiros relatores, que é José Ángel Odeiro Romar. José Ángel Odeiro é licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid, especialista en Dereito Autonómico e Dereito Tributario, e é funcionario da Escala de Letrados do Corpo Superior da Administración da Xunta de Galicia. Actualmente, é letrado do Consello Consultivo, secretario do Consello Consultivo, E anteriormente foi tamén director das áreas de desenvolvemento urbano sostible, urbanismo e infraestructuras do Concello de Santiago de Compostela e xerente de urbanismo no Concello de Zamora, entre outras responsabilidades profesionais. E tamén docente no curso superior de Administración Electrónica e te vou que dicir que é máis amigo meu, o do cal me satisfago moito. Pepe.
Moitas gracias. Moitas gracias e obrigado, como sempre, comenzar agradecendo a EGAP e ao Colexio de Enxeñeiros Informáticos a invitación para participar. Teño que decir que é unha honra para mí, sobre todo pola calidad dos ponentes que hai, todos eles moi por enriba do que eu podo chegar a esta materia. Por eso voume quedar non só como ponente, sino tamén como alumno durante estes dous días que imos a compartir unha materia tan importante como é a protección de datos. Gracias, Fernando. Sen máis preámbulos, comenzamos. Hai unha pequena cuestión que imputo total e absolutamente a miña responsabilidade, ademais de secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, actualmente son delegado de protección de datos do Consello Consultivo de Galicia, e quizáis eso é o que motive con maior intensidade a miña participación nesta xornada. E, de outra banda, un pequeno error tamén imputable a mí no programa, un error, unha matización. Falamos de intimidade. Escoítaseme ben. Non se me escoita ben. Escoítaseme mellor agora, sí. Bueno, perdón. Unha pequena matización do programa. Fala de intimidade versus privacidade. Intimidade e privacidade, vamos a deixar fora desta xornada as discusións semánticas, máis ou menos é o mismo. E intimidade contra seguridade, ou máis genéricamente, liberdade contra seguridade. A batalla que podemos ter entre o dereito de protección de datos persoais e as limitacións ou inxerencias de terceiros sempre van a ser unha traslación da sempiterna batalla entre a liberdade individual e a seguridade colectiva. De acordo, aclaradas esas dúas cuestións, comenzamos. Isto que imos a repasar conxuntamente na xornada de hoxe é un pequeno relato histórico de como evolucionou a materia de protección de datos desde unha perspectiva xurídica desde o seu nacemento. Teño que decir que a protección de datos pode nos gustar máis ou menos, pero é unha materia de rabiosa importancia, e por iso estamos todos aquí nunha xornada tan concurrida. Pode nos gustar máis ou menos, pero non podemos discutir a súa importancia. Teño que dicir, persoalmente, que a orixe e a evolución da protección de datos me parece máis interesante ou quizás máis curiosa, máis amena, que a propia materia de protección de datos. Por eso, considero que a miña ponencia, en ese sentido, non vou facer de menos, ao contrario, vou dicir, é incluso máis fácil, porque veredes que a evolución é unha evolución dos casos prácticos. Non vai ser unha evolución meramente histórica, un relato de normas. Non vai haber unha serie de fitos históricos que deron lugar ao que hoxe é o marco xurídico legislativo en materia de protección de datos que, polo menos a meu humilde entender, teñen o seu interese. Sen máis introduccións, partindo dun xenérico concepto. Partindo dun xenérico concepto do que son os dereitos fundamentais, temos o concepto do dereito á protección de datos de carácter persoal. É dicir, temos unhas liberdades públicas, tamén chamadas dereitos fundamentais e liberdades públicas na propia Constitución española. Temos a liberdade de reunión, a liberdade de asociación, temos pois, o dereito á participación nos asuntos públicos e dentro destes dereitos temos a privacidade e intimidade. Cando elaboramos, cando desenvolvemos, cando pormenorizamos ese concepto, atopamos o dereito á protección dos datos persoais. Por lo tanto, nun esquema piramidal, partimos do que os dereitos humanos. Eu voto por unha definición clásica que a Declaración Universal dos Dereitos de Home e do Cidadán da Asamblea Xeral da ONU do ano 1948. Bueno, son os dereitos que ten toda persoa por a razón de ser unha persoa. Como conformación sustancial da súa individualidade, da súa personalidade, e sin distinción de ningún tipo de ideoloxía, religión ou creencia. Bueno, esta definición ten un orixe histórico que podemos situar na Revolución Francesa, na Declaración dos Dereitos do Home e Cidadán do ano 1789. Lóxicamente, isto é unha enumeración básica que non desenvolve e, desde logo, non menciona o dereito xa non de protección de datos persoais, sino da privacidade. Por lo tanto, como chegamos ao dereito específico que ahora sí que existe como tal positivamente, jurisprudencialmente en textos de carácter nacional, internacional do dereito á protección de datos? Bueno, o dereito á privacidade, o dereito á intimidade é un dereito fundamental e supón ou ten dúas vertientes. Por unha parte, a min gusta me denominar unha vertiente adextra, cara fora, que impedir, como unha coraza, unha tortuga, parecemos unha tortuga, unha coraza, inserencias de terceiros no noso ámbito persoal, nos nosos datos. Pero, de outra banda, ten unha parte máis interna, que é o dereito a impedir que aqueles que teñen os nosos datos, poden ter os nosos datos, poidan traficar con eles sin o noso consentimento. Entendemos por traficar un concepto puramente mercantil. Bueno, si eu cedo os meus datos a unha empresa, porque é o meu empregador, teño que ter un dereito a saber que fai esa empresa cos meus datos. E se esa empresa quede cedelos, por exemplo, outra empresa do grupo, teño que ter a facultade de decidir, ese poder de decisión. ¿No? Por tanto, temos estas dúas vertientes e así son reconhecidas pola jurisprudencia do Tribunal Constitucional. Repito, unha especie de coraza para impedir que terceiros invadan a nosa intimidade é unha especie de poder de disposición sobre, unha vez cedidos eses datos, a donde van a parar, que nos ten e para que os utiliza. Insisto, da propia definición do concepto de privacidade e de intimidade é como unha pormenorización, como un detalle, como un desenvolvemento do mesmo, unha parte consustancial indisoluble, xorde o dereito á protección de datos de carácter personal. Interésame resaltar tamén no ámbito da súa orixe histórica, porque explica moitas cousas o enriquecedora que esta materia, se vos dades conta, reflexionando aquí conxuntamente comigo, por unha parte é un dereito fundamental, por tanto, como tal, está consagrado na Constitución Española, dereito constitucional, inevitable. De outra parte, ten a súa vertiente civil, é dicir, si a min unha determinada persoa vulnera, menoscaba os meus dereitos de carácter persoal, perdón, particularmente os meus datos de carácter persoal, podo pedirlle unha indemnización, donde na vía civil. Por lo tanto, ten unha vertiente do dereito civil, indudablemente do dereito administrativo. As asesencias de protección de datos son entes administrativos creadas por leis de carácter administrativo. A transparencia, a reutilización da información, pois as leis que definen, pois, por exemplo, a necesidade de publicar os bens dos altos cargos. Por poñer un exemplo, dereito administrativo ineludible. Dereito penal, simplemente vamos ao artigo 197, que se introduciu en 2015, antonte, como quen di, que tipifica con penas incluso privativas de liberdade a vulneración dos dereitos de protección de datos, o tráfico ilegal dos mesmos, a invasión da intimidade, pero na súa vertiente específica de protección de datos de carácter persoal. Do dereito laboral, do dereito á privacidade do traballador, pois as peculiaridades ou as connotacións que pode ter a instalación de videocámaras de vixilancia no traballo, ou a utilización do correo electrónico corporativo, podemos ou non podemos utilizalo para comunicacións de carácter privada, allí a esa empresa, etc. E, finalmente, e indeludiblemente, o dereito comunitario. Todos sabemos que existe un reglamento xeral de protección de datos, pero antes de eso, a protección de datos estaba presente nos primeiros textos fundacionais, incluso, da Unión Europea e nas sucesivas directivas e regulamentos. Que supón que teña tantas vertientes a protección de datos de carácter persoal? Pois que a súa protección pode exercitarse en moi diferentes ámbitos. Existen 4 órdenes jurisdicionales no ámbito do Estado español, quitando o militar, que o administrativo. Por lo tanto, podemos solicitar unha tutela vía contencioso administrativa, por exemplo, se non estamos de acordo cunha resolución da Xencia de Protección de Datos, o ámbito social ou laboral, se consideramos que o noso empregador está nos espiando ilegítimamente as nosas comunicacións, o ámbito penal, artigo 197 do Código Penal, como antes vos decía, e o civil, pois, por exemplo, solicitando unha indemnización cando efectivamente acreditamos que se produce un menoscabo nos nosos datos de carácter personal. Lóxicamente, na medida que é un dereito fundamental, recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional, máis ou menos. Se estamos ou non licenciados en delito, sabemos o que é isto. Por tanto, podemos invocar ante o Tribunal Constitucional. E, finalmente, a xurisdición comunitaria. Se hai un regulamento, hai unhas directivas, haberá xurisprudencia, e hai, claro que hai, dos tribunales de justicia da Unión Europea, de todos. De primeira instancia, do Tribunal de Justicia da Unión Europea, do Tribunal de Dereitos Humanos, de todas as instancias comunitarias, non? Sabes, o multidisciplinar, enriquecedora, que pode ser esta materia. Bueno, en canto a evolución histórico-legislativa, temos que decir que a protección de datos dista moito de ser uniforme no mundo, moito. Hai países que non teñen en absoluto normativa de protección de datos e outros que teñen, que temos, quizáis Europa en ese sentido leva voz cantante, un amplio espectro de normas que protexen a privacidade e intimidade na súa vertiente de protección de datos de carácter persoal. Pero incluso sin irnos a países que non teñen moito que ver culturalmente ou históricamente con España, pois, se nos vamos a Estados Unidos, non existe propiamente unha lei de protección de datos. Existe protección de datos en ámbitos específicos como os menores ou os datos bancarios, por exemplo, a colaboración entre empresas tecnolóxicas e o goberno a hora de ceder datos, pero non existe propiamente unha lei de protección de datos, nin tampouco unha axencia de protección de datos a nivel Estado federal, a nivel Federación en Estados Unidos, un país, bueno, que tenga un sistema, por lo menos un nivel de garantías, unha membresía de organizaciones internacionales moi similar ao que poden ter os do arco europeo. E, sen embargo, é moi diferente, dista moito de ser homoxénea a protección de datos de carácter persoal a nivel internacional. Por eso, temos que estudiar nestas, vamos a chamarlle, catro fases ou catro capas, o que a evolución histórico-legislativa. Por unha parte, comenzaremos co dereito internacional, iremos de superior en canto ámbito territorial a inferior, seguiremos co dereito comparado, é dicir, collendo exemplos de países, de legislación interna de determinados países próximos, máis ou menos próximos a España, e como regularon esta materia, esta protección de datos de carácter persoal. Lóxicamente, temos que aludir ao dereito comunitario, o histórico, hasta chegar un momento vixente, e finalmente concluiremos coa evolución e orixe no dereito español. En canto ao dereito autonómico, máis que conclusións, faremos preguntas. Existe realmente unha política legislativa autonómica en materia de protección de datos? Bueno, tamén faremos unha pequena anotación a ese respecto. Por suposto, en calquer momento, cando querades interrumpirme, eu agradezo. Empezamos co dereito internacional. Bueno, a Organización para a Cooperación e Desenvolvemento, organización con 36 membros, 60 asociados, creada en 1960, que ten por obxecto pois promover a cooperación dos Estados en materia de socioeconómica, fomento do emprego, eliminación de diferencias, etcétera, etcétera, ditou no ano 1980 as directrices sobre protección de privacidade e fluxo transfronterizo de datos persoais. No seo desta organización, os países conviron en que deberían de conciliar a transferencia internacional de datos cunha certa seguridade e, polo tanto, coa protección da privacidade e intimidade do individuo. E ditou unha serie de directrices neste punto. Bueno, non imos a entrar, sería especialmente aburrido e tampouco moi útil nestas directrices. Sí que vos digo que este texto ten a importancia de ser o primeiro de ámbito supranacional que analiza con profundidade o dereito á protección de datos persoais, pormenorizado, máis alá da propia intimidade, e que ademais establece unha serie de principios básicos que foron o xerme de moitísimas legislacións, tamén da española, na materia. De acordo? Temos as directrices da ONU para a regulación de arquivos persoais informatizados do 90. Bueno, estas directrices son dun ámbito sectorial moi específico, é dicir, regulan especificamente como se conservan os arquivos de datos de persoais informatizados. Nese sentido, tampouco é que teña gran importancia, sí que atén noutro. En primer lugar, porque é un texto xurídico de carácter vinculante, por lo tanto, obrigatorio, e outra banda, porque a ONU abrangue un elevadísimo número de estados. De acordo? E, finalmente, no dereito internacional, como terceiro fito legislativo histórico, gústame resaltar a resolución de Madrid de 2009 nunha conferencia, a 31ª conferencia de autoridades de control, é dicir, de axencias de protección de datos de diferentes países, reuníronse en Madrid no ano 2009, co obxecto declarado nesta resolución de, leo literalmente, definir un conxunto de principios e dereitos que garantan a efectiva e uniforme protección da privacidade a nivel internacional en relación co tratamento de datos de carácter personal. Bueno, esta resolución dá un paso máis alá no sentido de que desenvolve os principios de protección de datos, fala tamén das obrigas dos responsables de tratamento e, ademais, dá certa preponderancia, lóxicamente, se é unha conferencia de autoridades de protección de datos, dá certa importancia ás autoridades de control como garante deste dereito, ¿no? Fala de mecanismos de supervisión, das facultades, de como teñen que configurarse estas autoridades de control. ¿Me acordo? Por lo tanto, a nivel internacional, repito, recapitulo, temos a resolución da OCDE 1980 como primer texto de carácter supranacional, internacional, non comunitario, internacional, que regula especificamente esta materia, as directrices da ONU do 90, primer texto xurídico vinculante, inda que referido a un ámbito sectorial moi, moi determinado, por suposto internacional, a ONU é probablemente a organización internacional que máis estados abrangue, en canto a súa membresía, e, finalmente, a resolución de Madrid, xa especificamente dando certo protagonismo ás autoridades de protección de datos como garante deste dereito. Imos pasar ao dereito comparado. E agora sí que xa entramos en casos prácticos que a mí me gustan máis. Bueno, no ámbito de dereito comparado, utilicei dous exemplos, non por casualidade. Un é o caso de Estados Unidos e outro é o caso alemán. A nosa cultura, a nosos sistemas jurídico, xurídico, político e legislativo, herdeiro do que se chama a concepción continental ou franco-xermana. As nosas normas, a nosa concepción, incluso do Estado, provén da influencia da Revolución Francesa do sistema positivo alemán, o sistema continental, que ten o seu gran antagonista, ainda que non me gusta chamalo así, no sistema angloamericano, unha mentalidade completamente diferente. Non quero simplificar ni manalizar, pero no oído da protección de datos poderíamos ver esta controversia no sentido de que a mentalidade angloamericana, tan preocupada por a liberdade do individuo, o individuo por enriba do todo, o Estado é un agresor desta liberdade, casi un mal necesario, e polo tanto os xuíces, os tribunais de justicia están para garantir a liberdade do individuo frente ás inxerencias do Estado. E outra banda, o sistema continental, franco-xermano, que considera que o Estado encarna o interese general e a supremacía da lei, o imperio da lei por enriba de todo. Por que o imperio da lei? Porque a lei é a expresión da vontade popular, vontade do povo, reunido en cortes xerais, en parlamentos, que se expresa, e isto está por enriba de todo, por suposto por enriba dos suíces, tamén por enriba dos cidadáns, porque o interés particular cede frente ao interés xeral. Por unha parte, a liberdade do individuo, e do individuo como un todo, por enriba de todo, e por outra parte, o interés xeral. Son, digamos, as dúas concepcións mal chamadas por min, antagónicas. Pois isto tamén se observa dunha forma intensa na orixe do que foi a política legislativa en materia de protección de datos de un do outro sistema, dun e outro país, escollendo especificamente Estados Unidos e Alemania. Estados Unidos, a protección da privacy. Bueno, Estados Unidos é o que é un país referente en moitísimos aspectos, e a todo lle teñen que dar un certo carácter show, non? Son os inventores do show business, e a todo lle teñen que dar un certo carácter, permitideme a expresión, peliculero. Bueno, a finales do século XIX, dous abogados, Warren e Brandelis, escriben unha obra, os dous licenciados en Harvard e socios dun despacho en Boston, que se chama The Right to Privacy, o dereito á privacidade. Todo isto xorde do seguinte. Warren, que era un abogado, que acabou sendo magistrado do Tribunal Supremo de Estados Unidos, despois dunha longa carreira, vou abrir un pequeno paréntesis neste momento en que máis que nunca está discutida a xudicatura en Estados Unidos, o feito de ser magistrado do Tribunal Supremo é un premio a unha longa carreira, despois de ter demostrado a túa objetividade, a túa independencia, o teu prestixio, o teu coñecemento de dereito, é cando empezas a ensuciar os demais, e non entras directamente a través dunha oposición, como pasa en España, donde non existe ningún caso práctico de carácter eliminatorio. Bueno, cerro paréntesis. Este abogado pois acude a un evento social. O evento social era a boda da súa filla, unha casa de campo. A súa filla pois casa e ten pois unha celebración en familia como podemos ter calqueira. Isto xúntase con outro aspecto fundamental e propio da época. Era unha invención de carácter tecnolóxica, que era a cámara fotográfica instantánea. A cámara fotográfica instantánea, pensado na mentalidade da época, a revolución que puido supoñer. Antes da cámara fotográfica instantánea, para que alguén se sacase unha foto, tiña que estar pois quieto, posando, digamos, pois eu non sei, 10, 15 minutos, media hora, non sei, pero moito tempo. Isto provocaba unha consecuencia de feito fundamental, e é que ninguén podía ser fotografiado sin o seu consentimento, porque non tiñas nin que decir que non, é que te movías e xa está, salvo que estiveras morto, en cuyo caso tampouco tes dereitos de carácter persoal nin dereito a protección de datos, non? Ben, a cámara instantánea expoñía a posibilidade de que alguén pudese ser fotografiado sen o seu consentimento. Por lo tanto, un dos seus datos de carácter persoal, que a súa imaxe, podía ser usurpado. De acordo? Invención tecnolóxica que, ademais, se une a un omnímodo poder da prensa sensacionalista, as cousas a veces non cambian tanto, da prensa sensacionalista de Estados Unidos da época, de finales do século XIX, amparados na liberdade de expresión, pois parece ser que eran mordaces, que ademais non eran especificamente fieles coa realidade, mercadeaban e traficaban con calquer tipo de miseria humana, non como agora, verdad? Polo tanto, nesta situación, o señor Warren, vese fotografiado na boda da súa filla, e peor incluso, ve fotografiada a súa filla sin o seu consentemento. Un abogado de prestixio, que ademais non forma parte da farándula, non entende por que el de repente é noticia nese tipo de comunicacións. Bueno, pues perdonad nuevamente el vulgarismo, expresión, agarra tal cabreo que ainda están pagando os medios de comunicación sensacionalistas 120 e pico anos despois. ¿Por qué? Porque escribo un tratado, un artigo doutrinar nunha revista, nunha publicación, é a revista de Harvard, certo prestixio, The Right to Privacy, co seu socio de despacho, Brandelis, señor Warren e señor Brandelis, e empezan a plantexarse, como non, son americanos. Como protexo eu a miña privacidade e intimidade? Pois as únicas normas que teño para protexer a miña privacidade e intimidade son as leis que defenden o dereito da propiedade. É dicir, que aquí unha persona veu a miña casa, sacou unha foto na boda da miña filla e fixo negocio con elo, sin o meu consentimento, ademais. Que protección teño? Dereito a propiedade privada, dereito absoluto, protexido en Estados Unidos, propia Constitución. Claro, pero é que este señor non entrou na miña casa, ni sequera entrou nos meus terrenos. Nin violou o meu domicilio, nin violou a miña propiedade. Entonces, a partir de aí, formulo esa pregunta. Temos un sistema xurídico que nos permita, xa sexa a través da lei positiva ou a través do precedente judicial, que é moi propio de Estados Unidos, protexer a miña privacidade? A resposta é non. Non, porque a miña filla veuse fotografiada nun evento íntimo e veu sendo pasto portada da prensa sensacionalista a que non pertenecera. E a partir de aí, elabora a doutrina do right to privacy, o dereito á privacidade, considerando que a privacidade como propia da dignidade humana é un desenvolvemento da personalidade do individuo e merece unha protección específica. De acordo? Quedados con esta idea, invento tecnolóxico, medios de comunicación, insuficiencia da normativa para a protección. Ahora, xa me deu pé Fernando na súa exposición, falando da nova lei de protección de datos e da utilización por parte dos partidos políticos, dade un salto de 120 anos. E poñedevos nas eleccións norteamericanas, que foron o ano pasado, un 2016, o ano pasado, bueno, foron antonte. O caso Cambridge Analytica era unha consultora con sede en Londres que utilizou datos de 50 millóns de usuarios dunha rede social, Internet, con fins políticos. Perfilou conductas de os usuarios desta rede para ofrecerlle mensaxes idóneos para que votaran a un determinado candidato ou que pretendían ser idóneos para que votaran a un determinado candidato. E o fixo sin o seu consentimento. Hai un escándalo despois das eleccións, pero o problema que teñen é que hai unha comisión de investigación no Senado, moi ben, como sempre, moi peliculeros, os americanos son así, claro que sí, pero non teñen normas eficientes que poidan protexer exactamente que normativa se infringiu, se ademais en Estados Unidos non existe ninguna autoridade de control, se se está investigando polo Senado, pois vos me diredes, e ademais non existe como existe un principio de, perdón, unha serie de infraccións administrativas tipificadas, principio de tipicidade, legalidade, unha serie de sancións asociadas, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, 120 anos despois, máis ou menos, o debate é o mismo, bueno, a parte boa que tenga a protección de datos, que como é algo tan recente, se o miras con unha perspectiva histórica, normal que non o leces tanto, porque tampouco pasou tanto tempo. Pero bueno, aí estamos, non? Este foi o orixe da protección de datos, da doutrina da protección de datos, o orixe histórico en Estados Unidos, e inda a día de hoxe, cada vez que hai un pleito civil, maiormente, ali non existe xurisdición contencioso administrativa, donde se reclama unha indemnización por un menoscabo no dereito á protección de datos persoais, non hai un abogado que se precie que non cite este artigo doutrinal, por suposto, despois desenvolto, especialmente no caso do señor Warren, cando xa foi magistrado da Corte do Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Vamos a Europa. En Europa escollín o caso de Alemania, pero realmente é un caso que podría darse en calquera parte de Europa. Vai nos parecer moito máis lógico, moito máis coherente, polo menos con o seu sistema xurídico do imperio da lei, ¿no? Pasamos. A orixe en Alemania, como exemplo de delito comparado, da protección de datos, o máis a orixe, o desenvolvemento fundamental, deuse lugar a través de dúas sentencias do Tribunal Constitucional Federal Alemán. Escollín unha sentenza dos anos 80, do ano 83, e outra moi recente, do ano 2013. Ahora vemos exactamente as datas, está aí na presentación. Pero ten un orixe moito máis coherente con o sistema positivo, frente ao sistema do precedente judicial que teñen na cultura angloamericana, é dicir, que temos a Constitución que preserva os dereitos do individuo, e calquer lei estatal ou federal que invada esos dereitos do individuo ten que ser inaplicada por calquer suiz que así o considere. nos temos a doutrina do imperio da lei, a lei por enriba de todo. Por tanto, facemos leis. Estas leis, en teoría, como garantes do interese xeral, tamén garanten o interese particular do individuo, salvo que, pues, en ese, pues, eso tamén o compartimos, solo que no so caso é un único tribunal, o Tribunal Constitucional, poida considerar que esa lei, en un momento dado, infrinse o nivel de garantías da Constitución Española, en cuyo caso ten que declarar inconstitucional. Pero solo pode facer o Tribunal Constitucional e, se algún xuez comparte ese criterio, ten que elevarlo para que sea un único tribunal, un único órgano, non sabemos si jurisdiccional ou non, a veces parece que sí, outras veces parece que non, que o Tribunal Constitucional. Bueno, o fundamento da demandita protección no caso alemán, ao revés que no caso americano, partimos da propiedade privada e de aí pasamos á personalidade, non, aquí xa a concepción francesa, da Revolución Francesa, os dereitos do home, do cidadán, a personalidade, a liberdade do individuo, a dignidade, bueno, como un desenvolvemento, unha pormenorización desta personalidade, dereito a personalidade, libre desenvolvemento a personalidade, o respeto a dignidade humana, temos o dereito á protección de datos persoais. O ano 1983, Lei do Censo. Esta era unha lei moi curiosa, a día de hoxe, eu creo que sería totalmente inviable en calquer país, polo menos do marco comunitario. A Lei do Censo alemán establecía que, lóxicamente, ti se residías habitualmente en Alemania, tiñas que censarte, registrarte en calquer concello no que tivese fixada a súa residencia habitual, máis ou menos como sucede aquí a día de hoxe. Pero non era solo ir ao concello registrarte entregando DNI e vivo en tal sitio, non, tiñas que cubrir un cuestionario, unha enquisa de moitísimas preguntas, pero agárrate con as preguntas, tiñas que responder ideoloxía, religión, creencias, hasta preferencias sexuais, vou poñer un exemplo, todo isto para registrarte no censo. Bueno, esta lei chegou a ser enxuiciada polo Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional derogou esta lei, ou polo menos deulle unha volta. Dixo que a solicitude indiscriminada de datos non tiña cabida no réxime de dereitos e libertades establecidos na Constitución Española, o dereito á intimidade e privacidade, tampouco, e aí, creo, no dereito á protección de datos. Aí é onde dá un salto da intimidade e privacidade e existe, ademais, un dereito de protección de datos. Dereito a protección de datos que me dá esta faceta a destra, é decir, impedir ese dereito a intimidade e privacidade como dereito a poñerme unha coraza, dereito a protección de datos como impedir que aquel que ten os seus datos, porque lóxicamente o censo, o concello ten os meus datos, os que sexa, unha, non nos pida desproporcionadamente, teños que necesita ter, e dúas, teño que ter un poder de disposición desos datos. Que vas facer con eles? Que nos vai ter? Que nos vai poder obter? Que se vai para que se van a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a consecuencia deste razonamento é o recoñecemento jurisprudencial dun dereito fundamental á autodeterminación informativa baseado no dereito xeral da personalidade e que garante a facultade do individuo de decidir basicamente por si só sobre a difusión e utilización destes datos persoais. Non o comentei, esta lei do censo alemán establecía que si non respondías algunhas preguntas estabas exposto a unha sanción administrativa que era elevadísima, era unha cuantía elevadísima, non? Por lo tanto, sancionaba o feito, xa non é solo que exixira preguntase datos que ahora mismo non poderías preguntar, podes preguntar sobre ideoloxía, religión ou creencias, ou se preguntas tens que advertir que non está obrigado a contestar, bueno, e que ademais de eso sancionaba se non contestaba, se ti te limitabas a deixar en blanco a casilla de religión, por poñer un exemplo. Bueno, como para atrás? Para atrás, anterior. Aquí. Vale. Na sentencia do ano 1983 declarou inconstitucional, como vos decía, esta lei do censo e obrigou a darlle unha volta, sinalando, en primeiro lugar, que debe estar presidida por un principio de proporcionalidade de toda a recabación de datos, e que o censo, ademais, é un registro administrativo que ten unha finalidade moi limitada e, polo tanto, a inmensa maioría dos datos que se solicitaban non eran precisos. De acordo? E ora vamos ao ano 2008, damos un salto e vimos hai apenas unha década. Unha outra lei, a Lei de Servicios de Intelixencia. Como vedes, orixen en Alemania, pois un orixe, pois como podería ter en España da protección de datos, orixen ou a evolución incluso, non se dá ese caso tan de película ou de evento social resaltable. Non, os servicios de intelixencia fan unha lei, en esta lei din simplemente que eles poden investigar os ordenadores personais dos cidadáns. Poden introducir un determinado spyware, un troyano, e recopilar toda a información que teña ese ordenador personal. Poden facelo, ademais, dun xeito pois non justificado no sentido de que non ten que estar precedido por unha orden judicial, e tampouco están obrigados a dar conta de, é dicir, canto teñen que conservar eses datos, non o sabemos. A quen poden ceder eses datos, non o sabemos. Para que poden utilizar eses datos, non o sabemos. O Tribunal Constitucional di que para nada unha lei destas características por indiscriminada e desproporcionada pode ser considerada como coherente co dereito á protección de datos, dereito a intimidade e privacidade da Constitución e, polo tanto, dereito á protección de datos, e que unhas limitacións destas características ao dereito, é dicir, a permisividade de espiar un ordenador dunha persona, de calquera de nós, solo pode estar fundamentada nunha serie de principios básicos que, además, tasa o Tribunal Constitucional. Se lle dá un aviso ao legislador, se vostede quere facer outra lei parecida, que teña claro que calquer actuación de intrusión nun PC, nun ordenador persoal de calquer persoa física ten que estar presidida pola protección do perigo concreto para a vida das persoas, a súa integridade física, máis ou menos pode ser o mismo, a súa liberdade, así como para os fundamentos do Estado. Bueno, pois se me ocorre un caso de investigación por razóns de terrorismo. Este é o caso. Este é o caso. Pero, por exemplo, se ti queres investigar un fraude bancario, no que non hai un peligro concreto para a vida ou para a intimidade das persoas, porque un delito puramente de, que se chama de guante blanco, un delito económico, etc., non se periga os fundamentos do Estado, etc., pois non podería, os servizos de inteligencia non poderían utilizar este mecanismo para espionaxe. De acordo? Bueno, pasamos ao dereito comunitario. Empezamos co dereito internacional, as organizacións, a ONU, a OCDE. Descendemos o dereito comparado, collendo única e exclusivamente dous casos, que é o caso de Europa, Alemania, o caso de Estados Unidos, e agora xa vamos e descendemos o dereito comunitario. Normativa do Consello de Europa. Instrumentos internacionais que a nivel comunitario tiveron un maior impacto no desenvolvemento do dereito á protección de datos son dous instrumentos que son o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, tamén conocido como Convenio de Roma, 1950, e o Convenio 108 do Consello de Europa. Vamos a ver a importancia destes dous textos. Bueno, en primeiro lugar, o Convenio Europeo de Dereitos Humanos. Este convenio non consagra como tal o dereito á protección de datos, si consagra o dereito á privacidade e intimidade, e di que toda persoa ten dereito ao respeto á súa vida privada e familiar, do seu domicilio e da súa correspondencia, impedindo inxerencias da autoridade pública, establecendo unha serie de excepcións, como pode ser a seguridade nacional, a seguridade pública, o benestar económico do país, defensa da orde, prevención do delito, protección da saúde moral ou protección dos dereitos de outras persoas. Bueno, primeiro lugar, é o primeiro texto europeo que consagra a tutela da vida privada, pero tendo en conta que os tratados fundacionais da Unión Europea, o carbón, acero, o tratado económico, etc., son dous, tres anos, no ano 46, creo, de moi pouco antes, teño que decir que a Unión Europea, desde o primeiro momento, ou o embrión da Unión Europea, que era nesa época, xa se concebiu coa protección da intimidade e a privacidade. En este sentido, temos que felicitarnos porque desde que existe algo parecido ao que ahora é a Unión Europea, existe tamén o dereito á privacidade e intimidade. Por eso é importante este convenio. Por lo demais, non o desenvolve, non pormenoriza o dereito á protección de datos e tampouco desenvolve. É a jurisprudencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, particularmente do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Pero a parte boa de todo isto é que dá pé a que exista jurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos desde o ano 1950. O sea, bueno, desde que se creou o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, mellor dito, pero xa existe un texto desde o ano 1950, cando a Unión Europea pois acababa de crearse, ou o embrión, insisto, o que se chamaba aquela a Comunidade Económica Europea. Doutra banda, o Convenio 108 do Consello de Europa, de 28 de xaneiro de 1971, dun grado moito máis evolucionado das institucións comunitarias, inda que nese momento España non pertenecía á Unión Europea, que establece neste convenio que o nacemento, desenvolvemento e uso extensivo da informática en Europa xa no ano 1981, cando Internet era de todo menos un instrumento de uso generalizado por parte da colectividade, da cidadanía europea, xa advertiu dos perigos do uso da informática e fixo necesario conciliar, por unha banda, o libre tránsito da información entre persoas e institucións públicas e outra, cautelar os dereitos das persoas fronte a amenazas do procesamento e tratamento de datos. Privacidade e intimidade versus seguridade. Liberdade versus seguridade. Estamos perante o primeiro texto xurídico vinculante de rango comunitario que desenvolve a protección de datos. O Convenio Europeo tamén é un convenio, perdón, o Convenio Europeo de Dereitos Humanos que acabamos de ver en 1950 tamén é vinculante, lógicamente, pero non desenvolve. Este é o primeiro texto de rango comunitario que desenvolve a privacidade e a intimidade e ademais hoxe podemos considerálo plenamente vixente, non houve unha derogación formal, ainda que está superado por outros textos, por o Tratado de Lisboa, a Carta de Dereitos Humanos de Niza, pero aí sigue, de acordo? Carta de Dereitos Fundamentais de Niza, xa chegamos ao ano 2000, 1950, 1981, 2000. A diferencia do Convenio Europeo de Dereitos Humanos, que só se recoñece o dereito á vida privada, dereito á privacidade, a Carta Europea de Dereitos Fundamentais vai recoñecer, por unha banda, o dereito á vida, privacidade e intimidade, vida privada e familiar, e por outra, o dereito da protección de datos persoais. É dicir, por primeira vez, témolos como dous dereitos independentes. Independentes no sentido de que se consagran unha forma independente, lógicamente un e outro teñen moito que ver, pero do mesmo xeito que nun momento histórico a liberdade de expresión se convertiu en liberdade de prensa ou en liberdade de participación nos asuntos públicos, chegamos a este momento en que o dereito á privacidade e intimidade, ou mellor dito, o dereito á protección de datos, faise maior, cumpre 18 anos, cumpre, chega a maioría de idade, esa é un dereito independente a nivel consagración positiva do dereito á privacidade e intimidade. Xa non é só un desenvolvemento, unha pormenorización, adquire autonomía, adquire suficiencia, importancia en xundia para consagralo dunha forma independente. Carta de Dereitos Humanos da Unión Europea, Niza, o ano 2000. Finalmente, en canto a tratados, convenios, ahora seguiremos co dereito comunitario, lógicamente non acabamos, temos o vixente Tratado de Lisboa de 2009, que veu a sustituir a nonata, a Constitución Europea nonata, que aquí en España se votou e aprobou, pero en outros países non. Este Tratado de Lisboa, no o artigo 16, Tratado de Funcionamento da Unión Europea, consagra, tamén dunha forma independente, por suposto dunha forma vinculante, o dereito á protección de datos de carácter persoal, pero ademais desenvolve xa no propio tratado, xa no propio texto fundamental, con independencia do desenvolvemento legislativo que tamén existe, ahora veremos. Di que, mandato, Parlamento Europeo e Consello establecerán, con arranxo procedimento legislativo ordinario, as normas de protección das persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal. Polo tanto, mandato legislador europeo, oiga, ten usted que proteger os datos de carácter persoal. Ahora mismo temos o Reglamento Xeral de Protección de Datos, ¿no? Do ano que se aprobou no ano 2016. De aquí, ben. E, ademais, neste desenvolvemento, que xa a nivel de tratado se fai, fala de que o respeto ás demanditas normas está sometido ao control de autoridades independentes. Por lo tanto, a nivel tratado xa consagra a importancia das autoridades independentes, é dicir, das axencias de protección de datos. A nivel tratado, ¿no? Isto é unha indicación clara a todos os Estados membros, oiga, el que non lo tenga que la cree. Ademais, fala de autoridades independentes, non fala de autoridades estatais independentes. Europa é un proceso de conformación entre Estados, no que as entidades infraestatais que teñen un ámbito territorial inferior ao estatal sempre estiveron relegadas. A verdade é así. Independencia nos pode aparecer mellor ou peor, a verdade é que así. Nesta materia, sobre todo cando falamos de autoridade de protección de datos, e isto tamén o regulamento, e que non vou a falar del, porque a persona que vai falar del sabe moitísimo máis desto que a mí, as autoridades de protección de datos non estatais, de ámbito inferior estatal, están recoñecidas expresamente no Regulamento Xeral de Protección de Datos e, ademais, a súa participación nos organismos comunitarios está recoñecida expresamente no Regulamento Xeral de Protección de Datos. Bueno, a importancia das autoridades independentes como instrumento de tutela e garantía do dereito á protección de datos de carácter persoal. Xa recoñecida no propio vixente Tratado de Lisboa do ano 2009. Descendendo, acabamos de ver, no ámbito de dereito comunitario, empezamos en Roma, no ano 1950, con aquel embrión da Comunidade Económica Europea, seguimos no Convenio 108 de 1981, onde xa temos unha Unión Europea máis estruturada, máis cohesionada, e un texto que desenvolve este dereito a privacidade e intimidade, para pormenorizarlo. Temos a Carta de Dereitos Humanos de Niza, do ano 2000, no que xa se fai maior a protección de datos de carácter persoal e un dereito consagrado, regulado de forma independente a privacidade e intimidade, e o vixente Tratado de Lisboa do ano 2009, no que texto xurídico vinculante, ámbito da Unión Europea, moito máis cohesionada, recoñecendo con independencia a protección de datos, pero ademais desenvolvendo, dando un mandato ao legislador, oiga, garantice usted, mediante os instrumentos legislativos correspondentes a este dereito, e ademais ten que haber unha autoridade de protección de datos que garanta este dereito. E chegamos descendendo xa por debaixo dos tratados fundacionais ou doutra índole a legislación ordinaria comunitaria, legislación ordinaria comunitaria que, como sabemos, polo principio de preponderancia do dereito comunitario está por enriba da nosa legislación en caso de cualquier conflito ou colisión, que afortunadamente pues, entendemos que non exista. Bueno, pois pues, tiñamos a Directiva 9546 da Comunidade Europea, do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de outubro de 1995. Este era o Regulamento Xeral de Protección de Datos antes do Regulamento Xeral de Protección de Datos. É a norma que veu a derugar o Regulamento Xeral de Protección de Datos, primeira directiva comunitaria desta índole. Que obxectivo tivo? Bueno, pois como todas as directivas teñen un obxectivo básico fundamental, pero neste campo era especialmente necesario homoxeneizar. Cando se dita unha directiva, hai que transpoñela. Os Estados teñen que editar as súas normas, donde trasladan esa directiva, trasladan o esperanto, a lengua europea, pois a súa respectiva lengua nacional ou lengua estatal. Eso é o que pasa coas directivas. No ámbito da protección de datos persoais, e por estas circunstancias históricas, era especialmente necesario, porque, ademais, como pode haber unha Unión Europea con legislacións diferentes en materia de protección de datos? Como podemos ter un mercado común? Podemos un tratado Schengen sin fronteiras, se non podemos transferir datos dunha empresa a outra, ¿no? Cando realmente unha empresa de Alemania pode presentarse unha licitación pública aquí en España e viceversa. Bueno, teremos que ter un marco común e homoxéneo. Se eu quero, pois, por exemplo, presentar unha licitación e dicir, bueno, relación de traballadores que vou a ter afectos coa súa titulación a este contrato para prestar este servicio. Home, pois teremos que ter unha licitación común para poder ter un mercado común, ¿verdad? Bueno, pois esta foi a primeira directiva, que como está derogada, non imos falar dela, máis está superada polo Regulamento Xeral de Protección de Datos, xa falaremos do Regulamento Xeral de Protección de Datos, pero, insisto, esta directiva foi a primeira norma baixando dos tratados que desenvolveu especificamente o dereito á protección de datos. Hai outras directivas sectoriais que simplemente menciono e resalto para que vexades a importancia, onde xa especial intensidade de importancia do que é a materia de protección de datos. Pois temos unha directiva do ano 2006 de prestación de servicios de comunicacións electrónicas de acceso público, dirixidas ás compañías telefónicas, vamos a falar así un pouco para que nos entendamos, ¿no? Obrigación de conservar comunicacións, comunicacións por estas aplicacións que todos utilizamos, por WhatsApp ou as comunicacións a través de correos electrónicos ou as telefónicas propiamente ditas. Bueno, esta directiva, despois veremos máis adiante, foi parcialmente anulada por Tribunal de Justicia da Unión Europea, esta directiva do ano 2006. Pero bueno, o importante neste caso é sectorial, afecta só este ámbito determinado, pero que vexades donde a Unión Europea ten o ollo en materia de protección de datos de carácter personal. E outra banda, dúas directivas, unha do 2016 para prevención, investigación, detección e asuiciamento de infraccións de carácter penal, por tanto, seguridade das persoas, acordo, conciliando liberdade e seguridade, e outra do ano 2016, registro de nome de pasaxeros de avión. Nome, tamén, seguridade, delitos, detección, investigación e asociamiento de delitos de terrorismo e delincuencia grave. Vale. Non entramos nesto. E, finalmente, os regulamentos. No ámbito comunitario, por debaixo dos tratados fundacionais, os convenios que se asinen entre Estados, temos as directivas e temos os regulamentos. As directivas teñen que transpoñerse, os regulamentos son, en principio, normas de aplicación directa que tamén poden ser obxeto, de feito son, e tamén o foi na materia de protección de datos, de transposición. Pero desde que se publican, entra en vigor, se aplican directamente, sen necesidade desta transposición. De acordo? Entonces, temos un regulamento do ano 2001 que regulaba o tratamento de datos personais por as institucións e organismos comunitarios. Bueno, no momento que se editou, as institucións e organismos comunitarios tiñan un amplísimo número de datos de persoais, de empregados ou de outro tipo de persoas, tiñan que ter unhas reglas uniformes para o tratamento destes datos. E, finalmente, e aquí xa chegamos a norma normarum, digamos, a cúspide da pirámide, que o vixente regulamento ano 2016, aprobouse no ano 2016, sin que entrou en vigor no ano 2018, 27 de abril de 2016, relativo á protección de das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e libre circulación destes, polo que se deroga, bla, 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 ten un título longuísimo. Bueno, é o regulamento xeral de protección de datos, a veces tamén denominado Regulamento Europeo de Protección de Datos, plenamente aplicable en España desde o 25 de maio. Quero facer unha pequena matización e ainda risco de entrar en contradición con alguén que sabe máis que a min, por lo tanto, si é así, si entro en contradición, facedelle caso a él. O Regulamento de Protección de Datos dice que é de aplicación desde o ano desde 2018, 25 de maio de 2018. Non, o Regulamento de Protección de Datos pode perfectamente aplicar desde o ano 2016 que se aprobou. Simplemente este período de vacatio legis ou de período de adaptación de 2 anos era para que todas as institucións públicas ou privadas tivesen tempo suficiente para adaptarse ás súas normas, ás súas disposicións. Claro, por eso, xusto día anterior, o 24 de maio, recibimos todos correos electrónicos masivamente pedíndonos autorización ou consentimento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como levábamos 2 anos, pues bueno, esto é así. Insisto, o regulamento puido perfectamente ser aplicado por calquera empresa, por calquera administración, desde o ano 2016, inda que todos nos puxéramos a nomear delegados de protección de datos a partir de, é decir, cando xa estábamos incumplindo a obligación, empezamos a cumplirla, puidemos perfectamente adaptarnos a esta norma con carácter previo, e para eso precisamente se aproba no ano 2016 e non entra en vigor hasta 2 anos despois. Non vou a falar máis do regulamento porque hai unha ponencia sobre este tema. Acabamos co dereito comunitario: convenios, directivas, regulamentos. Vamos ao dereito estatal, o dereito español. Bueno, temos a Constitución Española de 1978. O artigo 18.4 da Constitución Española, dentro da sección Dereitos Fundamentais e Libertades Públicas, así denominada, capítulo 2º, título 1º, de los Derechos Fundamentales e Libertades Públicas, establece, no seu artigo 18.4, bueno, o artigo 18 se reconocerá el derecho al honor. No apartado 4, a lei limitará o uso da informática para garantir a honra e a intimidade persoal e familiar dos dereitos cidadáns e o pleno exercicio dos seus dereitos. Bueno, ahora que estamos de aniversario coa Constitución Española, sin entrar en triunfalismos que tanto gustan os políticos, e celebrar efemérides, etcétera, etcétera, bueno, o certo é que hai que felicitar ao legislador constitucional, hai que felicitalo, porque ter a perspectiva no ano 1978, donde bueno, os ordenadores, pois, probablemente terían un uso militar e científico como moito, a verdad que non o sei, porque particularmente nací no 79, por lo tanto non o podo saber, pero entendo que naquela época un ordenador debía haber un centro de supercomputación ali en Madrid, pouco máis, non sei exactamente que uso doméstico, desde logo ningún, pero que uso poderían ter como uso masivo ou uso comercial os ordenadores, non sei si nos bancos siquiera estaban implantados, sin embargo, as universidades había no 78, bueno. Como sempre, te rodeas de xente que sabe máis de ti, pois aprendes algo. O certo é que o legislador no ano 1978 advertiu que de alguna maneira a informática podería dar lugar a un menoscabo, a evolución informática dos dereitos da protección de datos de carácter persoal. Esta mención é curiosa porque cando leemos o capítulo 2º do título 1º, Dereitos Fundamentais e Libertades Públicas, pois é que son dereitos que a todos nos ocurren sin, por suposto, ter nin idea de dereito por sentido común, pois a liberdade de expresión, a asociación, o principio de igualdade, a participación nos asuntos públicos, homens, entramos en democracia, poderemos votar, pois este tipo, a presunción de inocencia, por exemplo, dereito a non declarar contra un mesmo, tutela judicial efectiva, cousas que caen, e sin embargo, ao lado de todos estes, honor, a intimidade, claro, ao lado de todos estes, hai unha limitación do uso da informática, cando a informática non era para nada algo de uso masivo, para garantir, con coa idea específica, non limitar o uso da informática por si Terminator, as máquinas nos dominan, non, porque a informática podería, de algún xeito, dar lugar a intromisións ilesídimas no dereito á privacidade e intimidade. Oye, chapó, sinceramente, porque isto deu lugar pois a jurisprudencia do Tribunal Constitucional e as leyes que con carácter orgánico, con rango orgánico, desenvolveron este dereito. Bueno, pois a primeira lei que con carácter orgánico desenvolveu este dereito é a extinta LORTAT, chamábase así, Lei de Regulación de Tratamiento de Datos de Carácter Persoal. É unha lei do ano 1992 que se serviu na súa inspiración polo convenio 108, que vos comentei que era do ano 1981, e pola directiva 9546, que entonces estaba en xestación. Es decir, a directiva 95, ano 95, pero naquel momento estaban os traballos preparatorios, e a LORTAT copia un pouco desta directiva, con acerto, por suposto, é a primeira lei que regula a protección de datos de carácter persoal como dereito fundamental. Primeira nota, as leis orgánicas son normas jerárquicamente superiores ás leis ordinarias, porque son aprobadas por mayorías cualificadas, no Congreso, no Senado, por lo tanto, para modificarlas tamén é necesario un amplio consenso político para aprobarlas e para modificarlas, e teñen entre os seus obxectos desenvolver dereitos fundamentais. Por lo tanto, gracias a que o artículo 18.4 da Constitución Española regulou nese capítulo, nese título, o dereito fundamental, a protección de la informática contra a intimidade, así de unha forma tan xenérica, tal, temos unha lei orgánica que regula os dereitos, o dereito a protección de datos de carácter persoal. Desenvolve, como vos decía, o 18.4, e ademais, con base a esta lei, creouse a actual Axencia Española de Protección de Datos de ámbito estatal e que vela polo cumprimento desta lei. Tamén se creou como unha especie, polo menos naquela época de exotismo, inda que ahora, desde logo, non debería de ser así, Axencia Madrileña de Protección de Datos, que foi suprimida o 1 de xaneiro do ano 2013. Teño que decir que o último director da Axencia Madrileña de Protección de Datos, isto non é un chascarrillo, despois veredes a razón da miña mención, foi unha persona que actualmente está moi de actualidade, Santiago Abascal, líder do grupo Vox. Claro, a lei, nun momento de contexto de crisis política, suprime determinados organismos, suprime determinados organismos da Comunidade de Madrid, entre eles, por exemplo, o Consello Consultivo da Comunidade de Madrid, digo eu que pertenezo ao Consello Consultivo de Galicia. Eu vos digo, como secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, que non me escoito o presidente, creo que é máis necesario un organismo autonómico de protección de datos que un organismo autonómico que exerza as funcións do Consello de Estado como é o Consello Consultivo de Galicia, porque nos poderemos facelo máis rápido e ademais poderemos dar un tratamento máis especializado á actividade legislativa do goberno, pero ao final vamos a facer o mismo. O problema da Axencia de Protección de Datos é que ten unha labor inxente e total e absolutamente inabarcable cos datos que ten. Por lo tanto, a opción é que non se fai. Non é que se fai máis lento, que non se fai o traballo. Por lo tanto, a supresión da Axencia, a liña de protección de datos, foi un fracaso colectivo nese sentido. A elo contribúen determinadas decisións que, ademais, isto xa non é unha opinión, non quero entrar aquí un tipo de diatraba, discusión política, libre medios, pero criticadas xurisdicionalmente desde a Unión Europea. E agora vos explicarei por que cando chegaremos a esos casos prácticos. Deixo aberto este paréntesis e despois explicarei por que. Bueno, esta xa é máis coñecida para todos. A LORTA derógase, anúlase e entra en vigor a que algúns, creo que a maioría dos que estamos aquí, estudiamos Lei Orgánica 1599 de Protección de Datos de Carácter Persoal. Esta lei, do mesmo xeito, non pode ser de outra maneira, é vixente, desenvolve o 18 da Constitución, 18.4 da Constitución, e supón a transposición. Vos decía que as directivas teñen que transponerse, teñen que adaptarse, teñen que traducirse a linguaxe comunitaria, a linguaxe nacional. Bueno, pois supuso a adaptación da Directiva 9546. Ademais, en actualidade foi obxecto dunha derogación expresa pola vixente Lei Orgánica de Protección de Datos. Non imos a entrar nela porque está derogada, non imos a entrar nela porque ademais hai unha ponencia específica sobre a nova Lei Orgánica de Protección de Datos. Pero bueno, que foi o noso berce normativo en relación coa protección de datos, por lo menos o de quen está a falar. Quero dar tres pinceladas, nada máis. En primeiro lugar, como innovación respecto ao ORTAD, con innovación respecto ao 92, incluía os ficheiros en soporte papel. A mí me chamou moito a atención, igual a vos non me chamou a atención. É dicir, a LORTAD, no ano 92, regulaba a protección de datos para o soporte dos datos arquivados, conservados, tratados de xeito informático, automatizado, por aquelo de que a 18.4 da Constitución Española establecía se limitará o uso da informática. Entón, se aplicaba solo aos ficheiros de carácter informático, non aos papel, non os que se conservaban en papel. No ano 92 había moitos ficheiros todavía en papel, moitos ficheiros en papel. Bueno, pois o caso que a Lei Orgánica de Protección de Datos, nunha especie de evolución-involución, nun momento en que o papel está a desaparecer, inclúe no seu ámbito os ficheiros en soporte papel que non incluía a anterior, a do ano 1992. Bueno, é unha curiosidade. Isto é así e sigue sendo así. Doutra parte, como avance, na LORTAD se exixía o consentimento para o tratamento, a recopilación de datos, etc., etc. Ahora o consentimento xa debe ser inequívoco na Lei Orgánica de Protección de Datos, e ahora, con novo regulamento reforzado, este consentimento inequívoco non vale o tácito, como inequívoco ten que ser expreso, inequívoco é expreso, digamos. Bueno, consentimento 92, consentimento inequívoco no 99, ano 2018, consentimento inequívoco e expreso. E finalmente, ao abeiro desta lei, creáronse a Axencia, Autoridade, perdón, Catalana de Protección de Datos e a Axencia Vasca de Protección de Datos como organismos autonómicos que descentralizan estas funcións. Ademais, da Lei Orgánica de Protección de Datos, ditouse no ano 2017 o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos, chamado así simplemente, coa súa data, Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos. Quero, non vou entrar nesta norma, simplemente deciros que non foi obxecto da derogación expresa pola vixente Lei Orgánica de Protección de Datos. Hai unha cláusula xenérica, a Lei do 99 sí que foi derogada expresamente. Queda derogada esta lei, fuera, la olvidamos. Ahora, ¿o regulamento está derogado? Bueno, eu entendo que non. Hai unha cláusula de derogación xenérica que di que asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual inferior rango contradigan, se pongan o resulte incompatibles con el presente reglamento. Típica cláusula derogatoria xenérica que ademais é lógica, tanto por xerarquía como por lei posterior, etcétera, etcétera. Bueno, sexa como fose, o regulamento de ese momento da anterior Lei Orgánica de Protección de Datos, hasta que non exista un novo ese momento, eu entendo que sigue vixente en todo aquello, todo aquilo que non se impoña, que non se opoña. E finalmente, bueno, casi finalmente, o Real Decreto Lei 5/2018, ditado neste verán, de medidas urxentes para a adaptación ao delito español da normativa da Unión Europea en materia de protección de datos. Esta norma durou uns meses, de 31 de xullo de 2018 a 7 de decembro de 2018. Como notas desta norma, en primeiro lugar, a nefasta técnica legislativa de utilizar reales decretos leis para todo. O Real Decreto Lei é unha técnica legislativa para materias de carácter urxente, que ademais require que non se toquen determinados aspectos fundamentales ou que se consideran fundamentales na Constitución española. Por exemplo, os dereitos fundamentais ou a organización das comunidades autónomas. A exposición de motivos deste Real Decreto Lei é para enmarcar, menos mal que xa non está vixente, porque di, literalmente, que o obxecto desta norma é garantir de forma efectiva o dereito do artigo 18.4 da Constitución española nun marco de seguridade xurídica. E despois, a continuación, di que se utiliza o Real Decreto Lei porque non afecta a dereitos fundamentales. Vos me diredes. Unha norma que di que ten por obxecto desenvolver un dereito fundamental, pero que non afecta a dereitos fundamentales. O garantir de forma efectiva un dereito fundamental e non afecta a dereitos fundamentales. Bueno, gracias que xa está anulada, senón o Tribunal Constitucional. Bueno, isto non se sostería, non? Como tantos outros reales decretos leis. Ademais, di que non afecta a organización das comunidades autónomas. Tampouco é certo. Por exemplo, regula a participación dos organismos autonómicos nos organismos comunitarios en materia de protección de datos. Di que se hai axencias de protección de datos, como se coordinan para participar nos organismos comunitarios en materia de protección de datos ou dirixirse ao supervisor europeo de protección de datos. Polo tanto, é unha norma que non regula a organización das comunidades autónomas, pero regula aspectos da organización ou potestado da autoorganización das comunidades autónomas. Insisto, derogada non lle damos maior importancia. A única, diréis, para que se ditou esta norma? Pois, vos lo digo, foi a única razón, polo tema das sancións. Cando entra en vigor o Regulamento Europeo de Protección de Datos, se establece que a cuantía máxima que se pode impoñer, bueno, establece un marco de infraccións, e, por exemplo, a máxima son 20 millóns ou 5%, creo, da facturación. Cando falamos de empresas como Facebook ou como Google, que facturan 800 millóns de euros, pois o 5% pode ser 40 millóns de euros, ou 50 ou 60 millóns de euros. A nosa norma, a Lei Orgánica de Protección de Datos que existía, a sanción máis alta que se podía impoñer, que creo que non chegaba aos 2 millóns de euros, non nos recordo. En todo caso, moi, moi inferior. Claro, nós temos o principio de tipicidade na actividade sancionadora, había medo a que se impoñía por parte da Agencia de Protección de Datos unha norma basada no regulamento comunitario, se dixera que incumplía o principio de tipicidade, que a potestade que ten todo cidadán ou persona xurídica de saber a que se enfrenta se comete unha infracción. Por lo tanto, se eu cometo unha infracción e se me vai sancionar, teño que saber canto me pode caer. Neste caso, sanción administrativa, estamos falando exclusivamente de cartos, non como no delito penal, que podemos falar pena privativa de libertad ou outro tipo de penas. Bueno, sendo así, e como había pleitos en curso, Facebook, Google, etcétera, etcétera, pois había un certo temor, estou falando de España, de que esas sancións foran anuladas, se edita este real decreto, que vamos, que aparte de tres ou catro cousas máis, regulaba ou actualizaba o marco das sancións, adaptando ao Regulamento Xeral de Protección de Datos. Pois moi ben, pero é certo que sí que afectaba un dereito fundamental e sí que afectaba a organización das comunidades autónomas, por tanto, o Real Decreto Lei non se podía utilizar, porque ademais, o Real Decreto Lei, como o seu propio nome indica, ten que ter certo carácter de urxencia. Que urxencia estamos a falar se o Regulamento Europeo de Protección de Datos que está adaptando é do ano 2016, aprobado en 2016, pero xa negociado por parte tamén, por suposto, de España desde antes do ano 2016. Donde está a urxencia de aprobar un Real Decreto urxente en 27 de xullo de 2018 sobre unha norma que se aprobou en 27 de abril de 2016? Bueno, todo unha serie de catastróficas desdichas. Bueno, a evolución do dereito español finaliza coa vixente Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos persoais. Esta coletilla se engadiu despois, o sea, en trámite de negociación parlamentaria de e garantía de los derechos digitales, publicada no BOE de 6 de decembro de 2018, entrou en vigor 7 de decembro de 2018. Bueno, En canto á normativa autonómica, aquí non vos vou aburrir, tedes a ponencia por se alguén quere entrar en detalle. Existe propiamente unha política autonómica en materia de protección de datos? En primer lugar, existe un marco, porque poden as comunidades autónomas, e feito algunas o fan, desenvolver a normativa estatal en materia de protección de datos. Poden tamén crear organismos de control autonómico, que son esenciales para garantir calquer delito de protección de datos. Non o digo eu, o dixo o Tratado de Lisboa no ano 2009. Pero bueno, aí están a función desenvoltas por esencia española de protección de datos. Pero o certo é que non se fixo uso da potestade legislativa, por lo tanto, non se aprobou a día de hoxe no Parlamento de Galicia ninguna norma que regule a materia de protección de datos de carácter persoal. Si existen normas de carácter regulamentario no ámbito interno da Xunta. Non quero facer unha crítica, porque considero que a Xunta de Galicia tivo unha certa sensibilidade, polo menos como alumno cumplidor. Quizáis non de matrícula, do que aporta ademais máis cousas, ou quere facer unha tesis achegando o seu propio, pero sí, como o que tenga lección ben aprendida é capaz de memorizala e aplicala correctamente. En ese sentido, existe unha serie de normas que enseguida foron adaptando o funcionamento da Administración Xeral da Xunta de Galicia, das institucións autonómicas, a políticas en materia de protección de datos. Pois temos unha norma do 2008 que fala de boas prácticas en relación coa utilización dos sistemas de información da Administración, por exemplo, o correo electrónico, dentro do ámbito dos funcionarios da Xunta de Galicia. Ou unha norma do 2014 que crea un órgano colexiado con competencia en materia de seguridade para calquer tipo de amenaza, unha resolución de 2015 por a que se publica a política de seguridade de información, e finalmente, isto sí que aquí baixamos un pouco a nota, ten un protocolo de protección de datos de abril do 2016 no ámbito da Consellería de Educación para datos persoais, materia de competencias da Consellería de Educación, institutos, colexios, guarderías, etc. Este protocolo di, no seu texto, di que é unha norma dinámica e que, polo tanto, se irán incorporando as modificacións que se dicten. Está publicado na página web da Consellería de Educación, pois desde abril de 2016 non realizou ninguna actualización. Queda hasta mal, porque ves aí, actualizado a abril de 2016 e non hai absolutamente nada máis. Home, eu creo que cunha nova lei orgánica e un novo regulamento europeo de protección de datos, alguna actualización tería que haber, alguna mínima, non? Digo por se hai algún funcionario aquí que teña alguna responsabilidade nese sentido e que hasta queda mal ir a velo ali a consellería, actualización abril de 2016. Home, algo sabemos que algo novo houve, aunque solo sea lendo as noticias, verdad? E agora vamos a casos prácticos. Nestos 20 minutos que quedan, eu sométome, se queredes, a calquer pregunta, senón pois damos por finalizado. Vamos a ver como os fitos fundamentais dentro da experiencia deron lugar á conformación da normativa en materia de protección de datos, tamén a estos niveles, en primer lugar a nivel comunitario, en segundo lugar a nivel constitucional ou na jurisprudencia do Tribunal Supremo, nivel comunitario, nivel estatal. Vamos a empezar co Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, porque recordamos que xa desde o ano 1950 temos o Convenio de Roma, Convenio Europeo de Dereitos Humanos, que consagra o dereito á privacidade e intimidade. Por si fora pouco, temos unha Carta de Dereitos Fundamentais en Niza do ano 2000, que consagra autónomamente o dereito á protección de datos, e un Tratado de Lisboa do ano 2009 que desenvolve este dereito dando mandatos ao legislador para garantilo e implicando a creación de autoridades de protección de datos. Bueno, pois temos jurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e do Tribunal de Justicia da Unión Europea, por suposto, aplicando directivas, aplicando regulamentos, aplicando os propios tratados fundamentais. Este caso, do ano 1989, Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, o caso Kaskin contra o Reino Unido, era dunha persoa que residía na cidade de Liverpool e foi tutelado nun momento dado, foi abandonado pola súa nai, tutelado polos servicios de protección da infancia que dependían do municipio. Existía unha lei, a lei Children's Act, do ano 1948, en Inglaterra, que para proteger a estas persoas que de algún xeito abandonaban os seus fillos, para evitar calquer tipo de represalia social ou connotación, evitar males maiores, para que pudieran cedelos a institucións antes de evitar causas maiores, garantizaban o seu anonimato, a súa independencia, de modo que eu podía acudir aos servicios sociais, ceder a tutela o meu fillo, e ese dato quedaba total e absolutamente garantido a súa confidencialidade, ninguén podía acceder a él. Este cidadán, no ano 1989, xa cun determinado grado de madurez, alega que foi obxeto de maltratos, de todo tipo de abusos, mentre estivo baixo a tutela das institucións municipais en Liverpool. Ten unha serie de eivas psicolóxicas, como todos podemos imaginar, e considera que saber exactamente por que lle abandonaron, quen era a súa familia biolóxica e por que sucedeu o que sucedeu, deixaron un sitio tan horrible que tivo tan consecuencias personalmente tan negativas para él, podría axudarlle a superalas, incluso con informes psiquiátricos que avalaban esa postura. Pero claro, o Concello primeiro e os tribunais posteriormente non accedían a esa solicitude alegando a aplicación literal desta lei de Children's Act do ano 1948. O asunto chega ao Tribunal de Justicia da Unión Europea. O Tribunal de Justicia da Unión Europea moitas veces non resolve directamente o fallo, sino que dicta doutrina e ordena aos tribunales de justicia dos países que a apliquen ou dá criterios aos tribunales de justicia dos países que levaron a cuestión ou aos propios estados parte, ¿no? Este é un caso no que non resolve directamente, sino que entende que haxa unha lei que regula a confidencialidade para incluso garantir a protección do menor da posibilidade de que sexa cedido a unha institución de tutela. Entende esta confidencialidade, di que pode existir razóns que justifiquen esta confidencialidade, pero hai que aplicar, como en todo na vida, un principio de proporcionalidade, e polo tanto esta confidencialidade non ten que ter absoluta, ten que haber alguén que poida sopesar os intereses do menor, ahora xa maior, desta persona para coñecer o seu pasado biolóxico e das propias institucións ou das persoas que cederon a tutela deste menor a ter a confidencialidade. E di que a legislación nacional, a legislación británica, só pode garantizar este dereito se existe unha autoridade independente que o garanta, que resolva en caso de conflito. Di, desde o punto de vista, un sistema como o británico, que subordina o acceso dos expedientes ao consentimento, entendemos consentimento da familia biolóxica, só respetará o principio de proporcionalidade se dispón dun órgano independente que, no caso de que o informante non conteste ou non dé o seu consentimento, como este era o caso, poida tomar unha resolución definitiva sobre a cuestión. Por lo tanto, isto non resolve directamente, como vos digo, obriga de algún xeito a Reino Unido a crear este organismo que con carácter independente faga como unha balanza, como a xustiza cega, poña os intereses nun e noutro lado e resolva en consecuencia. O caso Goodwin contra o Reino Unido tamén no ano 2002. Isto era unha persona transexual, cambia de sexo, sufre determinadas discriminacións por esta razón, pero discriminacións positivas e legislativas derivados da aplicación literal da legislación británica. Pois, en primeiro lugar, por as razóns que fose, a legislación británica permitiría a esta persona, se fose muller, polos anos de cotización, xubilarse anticipadamente con 60 anos, sen embargo, se fose home, tiña que esperar os 65. Doutra banda, como a legislación británica non recoñecía como tal o cambio de sexo aos efectos, por exemplo, da Seguridade Social, o seu empregador tiña acceso aos seus datos da Seguridade Social, é dicir, e sabía que antes era home. Ademais, non podía acceder a determinadas axudas por esta confusión, e todo isto lle xeraba unha serie de prexuicios reales e tangibles, ademais dos que todos podemos supeñer das constantes burlas, a situación de acoso, porque ao final, traballase onde traballase, todo o mundo sabía o seu pasado, non podía pasar páxina co seu pasado de home, pasado de muller, non sei o que fose, non podía acceder a unha vida normal. Resolve o tribunal? Bueno, fixados que di. Igualmente alega que o feito de conservar o mesmo número da seguridade de seguro nacional, seguridade social, permitiu que o seu empregador desese conta de que traballara para él antes e como un home, baixo outra identidade, o que lle supuso molestias e humillacións. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos deu a razón ao demandante, considerando que o conflicto entre a realidade social e o dereito coloca a unha persona transexual nunha situación anormal que lle provoca sentimentos de vulnerabilidade, humillación e ansiedade, e por tanto existiu a ordenación ao dereito á súa vida privada con infracción do artigo 8 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos. E aquí o tribunal xa di que a legislación británica ten que mudar, ten que cambiar, non pode ser que non permita recoñecer esta realidade social diferente da xurídica, ten que cambiar os seus datos, non só o seu nome, o seu número da Seguridade Social, inda que sexa esa mesma persoa con un sexo diferente, para poder permitir subsanar esta situación, estas constantes humillacións, situación de acoso, etc. Bueno, xa descendendo o Tribunal de Justicia da Unión Europea neses asuntos de organismos impronunciables alemáns contra outros organismos impronunciables alemáns, no ano 2003, é unha cuestión entre transparencia e protección de datos. Este mismo caso deuse aquí en España. A pena que non pude entrar a resolución porque non a topei, pero eu tuve a oportunidade de asistir a unha conferencia do presidente do Consejo de Transparencia e Buen Gobierno, organismo estatal que se encarga de resolver solicitudes en materia de información que se considera pública. É o caso dun Tribunal de Contas alemán que solicita a determinados organismos, no caso español, o Consejo de Transparencia e Buen Gobierno, que solicita Bueno, un cidadán solicita a Radio Televisión Española informes sobre salarios. Radio Televisión Española, por supuesto, non dá nada. Digo por supuesto porque o propio presidente del Consejo de Transparencia do Goberno califica a Radio Televisión Española como organismo máis opaco que existe no Estado español e ademais un recalcitrante incumplidor de esta normativa. Esto por palabras del dito en una conferencia pública, por lo tanto me siento autorizado para repetirlos. Bueno, pues esto caso Tribunal de Cuentas Alemán que pide a determinados organismos públicos, pues o Consello Consultivo, datos sobre salarios dos seus traballadores. ¿Para qué? Una, para a súa memoria anual que fai ante o Tribunal Federal, perdón, o Tribunal, o Parlamento Federal e ante os Parlamentos Autonómicos. Landers, que chaman, que son realmente estados, pero bueno. ¿Cómo es esa? Entonces, pues hay un conflicto, os organismos non queren ceder esos datos, os titulares de esos datos non queren que se cedan esos datos, e o Tribunal de Contas di, oiga, que yo estoy aquí para fiscalizar, a mí me tiene que usted dar esos datos, que yo tengo que hacer mi informe. Bueno, pues o Tribunal de Justicia da Unión Europea resolveu dun xeito moi similar o que resolveu o Consejo de Transparencia e Buen Gobierno, según comentou o seu presidente. Entendo que o Consejo de Transparencia e Gobierno seguiría esta doutrina, esta jurisprudencia. Eu non estou moi de acordo. Pero que di é que estos datos terán a consideración de públicos ou existirá un interese público para coñecer esos datos si existe unha cuantía suficiente que así o justifique. Dito de outro xeito, si falamos de funcionarios altos con salarios altos, sí. E si falamos, pois, dun ordenanzo, dun administrativo, dun auxiliar, no. Falando pronto e mal. Bueno, eu non estou nada de acordo con isto. Honestamente, ou todos ou ningún. E, ademais, as leis de orzamentarias establecen, eu podo mirar unha lei de orzamentos e calcular máis ou menos o salario que pode ter casi calquer funcionario polo seu grupo de categoría, máis ou menos. Polo tanto, non entendo esta opacidade con algo que en principio non o é. Non o é. Isto é máis ben unha facilidade de sistematizar uns datos que xa son públicos, porque claro, calquer cidadán medio pois irá a lei de orzamentos e mirar grupo, categoría, tal, e suma el específico del Estado, o aumento de la lei de presupuesto, tal, bueno, pues, calcular esa nómica, eu entendo que é complicado, pero os datos están aí, o que se está pedindo simplemente sistematíceme usted e póngame los ordenados, nada máis. Bueno, pois o Tribunal de Contas Alemán de algún xeito, non digo perdeu este litixio, pero porque el pedía os de todos, pero viu parcialmente desestimada polo Tribunal de Justicia da Unión Europea a súa demanda no sentido de que lle teñen que facilitar estos datos si, aquí vos digo, cito literalmente, a amplia divulgación do importe dos ingresos anuais cando superen un límite determinado. Claro, isto é o Tribunal da Autoridade Nacional o que ten que decir cal é este límite determinado. Bueno, isto ten certa lógica porque non será o mismo en Alemania que en Hungría, pero bueno, sexa como sexa, cando este supera un límite determinado das persoas empregadas polas entidades sujeitas ao control do Tribunal de Contas, senón tamén dos nomes dos beneficiarios dos banditos ingresos, é necesaria e apropiada para lograr o objetivo da boa xestión dos recursos públicos. Bueno, se para boa xestión dos recursos públicos é necesario saber o soldo destas persoas, pois a partir dunha cantidad determinada désele, e se non, e que lo decida o Tribunal Nacional. Bueno, calquera caso, Tribunal de Justicia da Unión Europea, por supuesto que ten un criterio moito máis fundado que o meu, pero como curiosidade eu non acabo de ver. Bueno, outro caso do ano 2003, este en Finlandia. Isto é unha persona que nun ámbito religioso participaba nas actividades da parroquia, non? Entonces, ela con outros voluntarios que participaban nas actividades da parroquia prestaba unha serie de servicios como os que pode prestar as iglesias, pois o catecismo e estas cousas, non? Recollida de roupa, etcétera, etcétera. E un día, pois esta persona crea unha páxina web cunha ficha persoal de todos os voluntarios que traballaban nesa parroquia, dun xeito ademais totalmente anecdótico e incluso con ánimos jocandi, non? Un afán de broma porque incluía comentarios jocosos de, bueno, este es un gran comedor de gambas ou este es un tal cual, pero bueno, non deixaban de ser datos de carácter persoal. Elabora fichos dos seus compañeiros de traballo voluntariado. Claro, algúns dos compañeiros ven esta web está aloxada na oficial, ou esta pestana está alixada na página web oficial da iglesia correspondiente, da congregación religiosa correspondiente. Estos voluntarios, algún destes voluntarios, síntese ofendido menos excavados datos de carácter persoal, exercita os seus dereitos. E chegou o asunto ao Tribunal de Justicia da Unión Europea. Que di o Tribunal de Justicia da Unión Europea? Bueno, pois o concepto de datos personais, empleado pola directiva, a hora de agora sustituída polo novo regulamento, comprende toda a información sobre unha persona física identificada ou identificable. Sen dúbida, este concepto inclui o seu número de teléfono ou as súas condicións de traballo ou as súas afeccións, como por exemplo o gran comedor de gambas. En canto ao concepto de tratamento dos devanditos datos, calquera operación ou consulta de operacións efectuadas ou non mediante procedimentos automatizados e aplicada a datos personais. Polo tanto, facer referencia nunha da página web a estes datos tamén é un tratamento de datos personais. Polo tanto, considera que estes feitos constitúen un tratamento ilegítimo de datos. Facer unha pestana na páxina web onde faz unha ficha dos compañeros voluntarios da parroquia coa súa foto, o seu número de teléfono e comentarios sobre as súas aficións persoais e tratamento de datos non está autorizado, polo tanto, na medida que non está autorizado, ten que revocarse. Volvemos a aquela anotación que fixen fai escasa media hora. Asencias de protección de datos, organismos, autoridades de control, como lle chama o reglamento xeral de protección de datos. Garantía de independencia. Hai varias resolucións. Aí está Alemania, hai outra de Austria, hai varias que anularon determinados preceptos das leis reguladoras das autoridades de control por non garantizar suficientemente a independencia das persoas que exercían esas responsabilidades. Xa cesa por non garantir o nomeamento do director como unha autoridade independente, con obxectividade, con coñecemento, con experiencia na materia, con independencia respecto da autoridade que nomea. Dos funcionarios, cando eran directamente trasladados dunha determinada consellería ou dun determinado organismo, pasaban, bueno, antes estaban na presidencia, ahora pasa á Axencia de Protección de Datos, por non ter os seus propios mecanismos de provisión de postos, de incluso de procesos selectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Neste caso, anulou a lei alemana de creación de Autoridade de Protección de Datos, considerando que non transponía correctamente a Directiva 95 relativa a independencia. A garantía de independencia estableceuse para garantear a obxectividade e imparcialidade, e para iso han de estar a resguardo de calquera influencia externa, incluída ou exercida directa ou indirectamente polo Estado ou polos Länder, e non solamente polos organismos suxeitos ao control. A mera posibilidade de que as autoridades de tutela poidan exercer influencia política sobre as decisións das autoridades de control é suficiente para obstaculizar o exercicio independente das funcións destas. A tutela do Estado exercida sobre as autoridades de control nacionais competentes para visitar o tratamento de datos do sector non é compatible coa exigencia de independencia. Alemania adoptou incorrectamente a súa normativa nacional, adoptou incorrectamente a directiva. Vos poñía antes o caso. O caso da Axencia de Protección de Datos de Madrid era unha persoa nombrada, pois, a dedo pola presidencia da Comunidade de Madrid. Sobre a letra da lei, a letra da lei decía que tiña que ser unha persoa con experiencia na materia, coñecementos e acreditada solvencia en xestión pública. Non establecía unha titulación específica, pero sí que debería de estar relacionada con materia, igual que a súa experiencia profesional, porque ti podes ser asesor xurídico, pero se eres asesor xurídico de fusións mercantís, pois non eres asesor xurídico en materia de protección de datos, non? Neste caso, o nomeamento dunha persoa que non reúne ningún solo dos requisitos e que ademais depende directamente da presidencia da autoridade que ten que controlar, que era a Comunidade Autónoma de Madrid, pois vos me direis se sostén, porque desapareceu. Se tivéramos un letizo destas características, era obvio que o resultado ia ser idéntico, similar. Datos persoais de persoas jurídicas. A min esta pregunta fama bastante. Todos temos claro que non hai datos persoais de persoas jurídicas. Persoas jurídicas non teñen personalidade, non teñen dereitos fundamentais, non teñen datos personais. Pero, e isto é o que me preguntan moitas veces, e os autónomos? Que son ese tertium genius. Non se sabe si, bueno, para unhas cousas físicas, para outras jurídicas. Isto era un caso eran en Alemania, pero tamén se deu un parecido en Francia. Eran autónomos que solicitaban axudas agrícolas. Do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER, e do Fondo Agrícola de Garantía, do FEAGA, que tamén un programa que tamén se aplicou e moito aquí en Galicia. Claro, as bases reguladoras destas subvencións exixían publicar o perceptor destas subvencións e a cuantía que percibía. Todo moi ben se era Sociedade Cooperativa Ceiraco. Pero si era Manuel Jiménez, este era o problema. Bueno, pois Manuel Jiménez alemán levou o asunto hasta o Tribunal de Justicia da Unión Europea dicindo que eso era un dato de carácter personal e que a xente sabía que percibía as axudas, canto percibía, que plazo, etcétera, etcétera. Os artigos do regulamento sobre financiamento política agrícola común, no que se refere a estes programas, FEAGA e FEDER, son inválidos na medida en que obrigan a publicar datos de carácter personal de todos os beneficiarios sen distinción entre persoas físicas e jurídicas. As persoas jurídicas, ningún problema, non poden invocar. As persoas físicas, sí. Por lo tanto, os autónomos, tamén, en a medida en que utilizan os seus datos persoais para a súa actividade mercantil, teñen dereito a esta protección. Conservación de datos en relación coa prestación de servicios de comunicacións electrónicas. Vos comentaba cando falábamos do dereito comunitario, cando falábamos das directivas, pois decía que aparte da directiva 95, despois houve directivas sectoriais, a dos pasaxeiros do avión, a das infraccións penais e esta das comunicacións electrónicas. Obrigadores das compañías telefónicas a conservar as comunicacións que se producen a través das súas redes. redes públicas, pero das súas redes, da súa titularidade. Esta directiva establecía unha obligación indiscriminada de conservar estos datos, a obligación de cederlas ás autoridades nacionais, pero claro, nin por qué, nin a finalidade, nin canto tempo, etcétera, etcétera, etcétera. O Tribunal de Justicia da Unión Europea anulou a través dunha demanda que veu do Estado irlandés de Irlanda aos artículos desta directiva exixiu unha maior proporcionalidade nesta conservación, neste requerimento, o que vos falaba, seguridade pública, protección dos dereitos das persoas, de outras persoas, etcétera, etcétera. A directiva non exixía ninguna relación entre os datos cuya conservación se establece e amenaza para a seguridade pública, en particular, a conservación non se limita a datos referentes a un período temporal ou zona xeográfica determinada. Es decir, conservo este todo e me lo da cuando yo quiera. Tampouco fixa ningún criterio obxectivo que permita delimitar o acceso ás autoridades nacionales competentes ou a súa utilización posterior. Para que utiliza? Bueno, para lo que yo quiera. Bueno, pues no, así no. O dereito a esquecemento. Xa estamos chegando ao final. Bueno, este asunto, pois, veu da Audiencia Nacional de aquí de España, plantexado da Audiencia Nacional de España, e foi resolto na sentencia de 13 de maio de 2014 a través desta decisión prejudicial exposta, ¿no? O dereito a esquecemento. O dereito a esquecemento, alguén falará moito mellor, pero é algo así parecido como a suma do dereito a cancelación e de oposición. É un dereito que se regula por primeira vez no Regulamento Xeral da Unión Europea, ainda que xa viña, pois, entre outros, deste desenvolvemento, porque fixade que en sentencia 2014 o Regulamento, que sí que tipifica como tal o dereito ao olvido, esquecemento, do ano 2016, dos anos despois. O Tribunal de Justicia foi claro determinar que o tratamento de datos que realizan os motores de procura de Internet, como pode ser Google, están sometidos a normas de protección de datos, e as persoas teñen dereito a solicitar que determinadas ligazóns poidan ser eliminadas por esta vulneración de dereito a protección de datos. Es decir, Google decía, mire, yo lo único que hago es poner información de otros, del país, hable usted con el país. No. La Justicia de la Unión Europea dice, no, usted también es responsable. O Tribunal de Justicia da Unión Europea ditaminou que o principal buscador do mundo está obligado a retirar resultados de procura a petición dun cidadán se os sitios web aos que se enlazan conteñen datos personais do solicitante, mesmo se o sitio web de orixe non elimina dita información ou esta é ilícita. Es decir, que non pode Google decir vai usted al país e dile que lo rectifiquen e así yo ya alojo la rectificación. No, usted tienen obliga de, si esa ligazón non é correcta, non é exata, de eliminala, inda que país.es non a eliminase. Un pouco rápido, porque agora sí que se me apreta un pouco o tempo. O Tribunal de Justicia da Unión Europea, neste caso moi moi recente, de Finlandia, do ano 2018, hai pouco estivo nos medios de comunicación, tratamento de datos de carácter persoal ou doméstico. Bueno, as testemunhas de Xeová. Alguna vez, algúns de vos, por exemplo, hai pouco recibín a visita das testemunhas de Xeová, é unha confesión religiosa que o proselitismo pois teno moi presente, de modo que eles pois van porta a porta facendo novos adeptos ou intentando facer novos adeptos. Nesta actividade, porta a porta recopilaban datos persoais cando alguén pois accedía, digamos, de alguna maneira ou se interesaba por as súas publicacións ou polas súas tesis, pois recopilaba datos de carácter persoal. Plantéxase un litixio entre o goberno de Finlandia, nestas testemunhas, o que din esta congregación religiosa, o que di, en primeiro lugar, nós estamos amparados polo dereito á liberdade religiosa. En segundo lugar, nós non traficamos con datos, non temos ánimo de lucro, non mercadeamos con eles. O único que facemos é crear a nosa base de datos de feligreses para uso e consumo interno. E, polo tanto, a actividade de porta a porta está protegida polo dereito fundamental á liberdade á creencia religiosa. Bueno, que dixo o Tribunal de Justicia? As bases de datos que contemplaba a comunidade religiosa incluen nomes, direccións, inclinación religiosa, obviamente, situación personal e outros datos das persoas visitadas. O seu objetivo, declarado, era coordinar o traballo dos predicadores dunha determinada parroquia. Con todo, non pedían o consentimento nin tampouco informaban aos visitados de que iban a recopilar e tratar os seus datos persoais. Bueno, pois o Tribunal sinala que as actividades das testemunhas de Xeová non están comprendidas entre as excepcións previstas na Unión, na normativa da Unión en materia de protección de datos persoais, actividade de predicación porta a porta non está protegida polo dereito fundamental, conciencia ou religión e tampouco ten un carácter exclusivamente persoal ou doméstico. Polo tanto, conclui o Tribunal que a comunidade religiosa é responsable do tratamento de datos persoais que recopila porta a porta. e, polo tanto, deu razón a Comisión Finlandesa de Protección de Datos, que prohibiu continuar con esta actividade hasta as examinas de Xeva, lóxicamente, se non respetaba a normativa. Se pide o consentimento, informa, además, de que non estaba obrigados a dalo porque un dato de carácter religioso, etcétera, etcétera, dereitos arco, unidos aos de ahora, esquecemento, limitación de tratamento, bla, 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 nese caso, sí que podería. O responsable de tratamento, tamén un caso moi recente do ano 2018. Isto se deu no caso de Facebook, foi en varios estados, eu poño este, pero foi en varios estados. Facebook, como é americana, actúa en todas partes, pero en determinados sitios, por exemplo, Europa, ten unha sede, que tamén lle pasa a Google, que é en Irlanda, en Dublín, porque ali o régimen fiscal é moito máis económico para eles, e despois ten sedes. Unha persona acude a Facebook e quere exercer os seus dereitos, os que sexan, de protección de datos. Facebook di, mira, yo non tengo competencias, yo aquí en Alemania lo único que hago es marketing. Isto é unha sede, o único que facemos é publicidade de Facebook e intentar pois que a xente se dea de alta e publicizar, pero isto ten que ir vostede a outra parte. Bueno, lógicamente a persona primeiro se dirixiu ao organismo de control, a autoridade de protección de datos, a autoridade de protección de datos dálle a razón a esta persoa, Facebook recurre dicindo, no, pero que yo non soy el que tenga que cancelar os datos, que yo non los trato, que yo solo soy Facebook Alemania e el dato está alojado en Irlanda. Bueno, o que pasa é que neste caso o Tribunal de Justicia da Unión Europea elabora unha doutrina, me xuízo acertada, que é similar ao levantamento do velo das personas jurídicas. Quén hai detrás? Bueno, o que di o Tribunal de Justicia da Unión Europea basicamente é que cada cidadán pode dirixirse á sede da empresa, filial da empresa onde esté ubicada, por lo tanto, en Alemania, pode dirixirse a Facebook Alemania. E que, ademais, o responsable de tratamento non pode obligar a complexas operacións de enxeñería jurídica e financiera, e que, se eu teño que averiguar quen está detrás dun entramado de sociedades, nunca podería exercer o meu dereito. E, finalmente, lle di a Facebook, se vostede quere exercer a súa actividade en Alemania, usted ten que ter unha persona que poida permitir o acceso aos dereitos en Alemania. Senón, non funciona na Unión Europea. Non pode excusarse en complexos entramados societarios para non cumplir as normas da Unión Europea. Queda pouco. Bueno, simplemente comentar dúas pinceladas máis en relación co Tribunal Constitucional. Foi unha jurisprudencia prolífica desde o embrionario de 18.4 da Constitución Española, que, como os decía, felicito o legislador constitucional, ahora que estamos en 40 anos da Constitución, la lei limitará o uso da informática, desde esa frase elaborou unha doutrina do dereito á protección de datos para culminar nunha sentenza do ano 2001 no que recoñeceu por primeira vez como un dereito autónomo o dereito á protección de datos de carácter persoal. Antes había moitísimas sentencias que falaban da privacidade, da intimidade, incluso a protección de datos, pero foi no ano 2001 cando analizou o recurso de inconstitucionalidade contra a LORTAD, precisamente, do que dixo que é un dereito autónomo. Utiliza estas palabras, dereito autónomo a protección de datos de carácter persoal. E, ademais, estas dúas vertientes das que levo falando desde o primeiro, é dicir, a coraza, que eu me poño cando quero que nadie ingrese na miña vida privada, que nada, ninguna intrusión na miña privada, e, ademais, a destra, a posibilidade de eu decidir a quen se lle está cedendo esos datos e para qué. Ter un poder de disposición cara fora, ter un mecanismo de defensa cara dentro. E así o recoñece o Tribunal Constitucional. Lógicamente, isto non é un dereito limitado, as inxerencias teñen que vir supeditadas a un fin constitucionalmente lexítimo, que ademais este contemplado nunha norma, con rango de lei, diría eu, con lei orgánica, que ademais existe unha previa resolución motivada e que, en todo caso, calquera inxerencia veña presidida polo principio de proporcionalidade. Con estas premisas, declarado perfectamente posibles as excepcións que veñen derivadas, pois, por exemplo, da actividade de inspección tributaria, que sería imposible realizar unha actividade de inspección tributaria se non pudese a administración, pois, por exemplo, recabar datos persoais dunha determinada persoa física. Por lo tanto, existe a obligación de comunicar, prevista legislativamente, lexitimada jurisprudencialmente pola xurisprudencia do Tribunal Constitucional como inxerencia lexítima nesa protección de datos. Ninguén pode, para non dar datos á axencia tributaria, alegar que están afectando datos de carácter persoal. Tamén, por exemplo, na participación dos asuntos públicos, a veces nos sorprende que os políticos teñen unha vida, un aspecto da vida que é total e absolutamente público. Os medios de comunicación tratan os seus datos ou publican ou din os seus datos con unha total e absoluta liberdade e alegría. Bueno, pois isto está lexitimado pola jurisprudencia do Tribunal Constitucional hasta o punto de que existen leis como a leis de transparencia que obrigan a declarar o patrimonio dos políticos, pero cando entra nun alto cargo e cando sale, para ver un pouco ao aumento ou a disminución do patrimonio. Hasta ese punto chegamos, non? Sale o seu nome cos seus bens, a cuantía que valen os mesmos, etcétera, etcétera. Bueno, esto, insisto, tamén está legitimado polo Tribunal Constitucional, considerando que a participación nos asuntos públicos na súa vertiente de sufraxio pasivo, é dicir, poder ser elexido. No, o voto sigue sendo segredo, pero se ti te presentas a unhas eleccións, tes que supeditarte a determinadas modulacións do dereito á protección de datos. Bueno, esta era a sentencia que aludía do ano 2001, estas dúas sentencias, sobre todo esta de 30 de novembro de 2000, a función de dereito de intimidade permite excluir certos datos da persoa do coñecemento alleo e, ademais, coraza e, ademais, garante aos individuos un poder de disposición sobre esos datos ad extra e consagrou como un dereito autónomo e independente á protección de datos. Tamén temos a sentencia do Tribunal Supremo Sala Civil 2016, dereito a esquecemento digital, indexación, é dicir, a posibilidade de que a través dun buscador se vincule información, datos de carácter persoal alosados noutra página web. Neste caso, ademais, era dunha noticia de prensa que xa non tiña, digamos, actualidade, porque era dos anos 80, afectaba unha persoa que fora condenado por un determinado delito, esa persona se reinsertara, 30 anos despois non era unha persona pública, traballaba no informático, ademais, noutro lugar que non tiña absolutamente nada que ver, entonces querían eliminar pues, un fallo que tibera no pasado polo que fora condenado e a noticia ni siquiera no seu momento tibera gran divulgación. Google di que eles solo trasladan a información del país, que ten que ser el país el que la ratifique, el país non estaba en ese pleito, co cal aí non se podía facer nada, o Tribunal Supremo dixo no, indexación, vostede ten que eliminar esos datos. E acabo, para que vexades un pouco a riqueza, e acabo xa da protección, tal como comecei, do dereito á protección de datos. Isto é unha sentencia civil, vimos contenciosa na Xencia de Protección de Datos poñendo multa, vimos civil desta reclamación de indexación, e agora estamos vendo social, utilización de cámaras de vigilancia no lugar de traballo. Eu neste caso quedei total absolutamente sorprendido, seguramente estou equivocado. Bueno, a empresa, isto é un supermercado, a empresa decide poñer cámaras de videovigilancia. Pois para que? Pois para evitar roubos, lóxicamente, non? Entonces negocio cos representantes sindicais, vamos a facer isto porque estamos detectando que hai roubos e para facilitar a labor de vigilancia. Vamos, por suposto, a comunicálas ao organismo competente que instalamos estas videocámaras e vamos a anunciálas cunha pegatina que pon videocámara en funcionamento, etcétera, etcétera. Entonces, a través destas videocámaras descubren un roubo, pero non un roubo dunha persona que entra, sino un roubo dunha empregada do supermercado, a caixeira, que en concreto pois que collía cartos e despedida. Pois esta persona reclama polo seu despido, reclama dicindo que é un despido improcedente. Non, perdón, nulo. Fun vulneración de delitos fundamentais. Pois ni corto ni perezoso o Tribunal Supremo dalle a razón. Con que cara me quedo eu se son un empregador? Di que sí, que efectivamente se negociou cos sindicatos, pero que o aviso que se deu aos sindicatos ou a información que se deu aos sindicatos é que era solo para evitar roubos de xente de fora, non de xente de dentro. Isto, agárrate que vienen curvas, non? E que ademais sí que estaba anunciada, sí que estaba efectivamente tal, pero non se considera acreditada a proporcionalidade da medida, a proporcionalidade de evitar roubos. O sea, que me está contando usted? Bueno, esta sentencia ten varios votos particulares que eu comparto tamén, hai que decirlo todo, que parece que estou facendo unha crítica, no, pero, en fin, hai veces en que, bueno, como digo, conta con un voto particular discrepante, que as sentenzas son sinceramente difícilmente comprensibles. E con isto acabo a miña exposición. Perdón se me pasei. Moitas gracias a todos.